Democratic Alliance masepaleng wa Mqhaka e kgathatsehile haholo ha e elellwa hore e se ka ba dikgwedi tse 12 lefapha lena la tsa ditimamollo le se na boetapele bo phethahetseng. Raporoto e hlahisitsweng kapa yona tlaleho e bontsha ha lefapha lena le sebetsa ka bokgoni ba diperesente tse 50 feela, le hore ke basebeletsi ba mmalwa haholo ba nang le kwetliso e hlokahalang. Ke ka hona lefapha lena le sa kgoneng ho fihlella dipehelo tsa lona. Mme hona ho beile maphelo a batho mmoho le dikgwebo tsietsing. DA e etsa kgoeletso masepala hore ho hirwe ka pele motho eno ya hlokahalang e tla ba moetapele mona, le hore ditshebeletso tsena di fihlelle setjhaba ka mokgwa o nepahetseng.